Уважаеми слушатели на Радио К2, ще чуете пресконференцията на Илияна Беновска, създател на обществено-политическото Радио К2 на тема «Политическите и административни репресии срещу свободата на словото в България». Директно излъчване от пресклуба на Българската телеграфна агенция.
На вниманието ни, а дали тези неща ще се обсъждат и ще се решават, това ще го реши вече обществото. Няколко въпроса по същество. Искам да не прозвучи много частно, искам да прозвучи така, че всички да се приобщим към темата, но въпреки всичко ще изхождам, разбира се, от личния си опит като журналист, който е работил и произхожда от държавните медии, от Българска национална телевизия, Българско национално радио. И от 2007 година насам се опитвам да вляза в медийното пространство с Радио К2, обществено-политическото Радио К2. Като казвам опитвам, това не означава, че аз и екипа ни нямаме необходимата подготовка, опит, воля, ако щете. Това означава, че се намираме в норми, които не са създадени да стимулират свободата на словото и медиите в България, правото на всеки българин да бъде информиран и правото на всеки журналист, искам да подчертая, колеги, да работи при едни условия, в които да бъде уважаван и да се развива. Не знам дали се замисляте по тези въпроси често, но аз, особено през последните 4 години, се замислям и се старая да съм един от създателите на една медия, в която се работи с уважение и с свобода. Като казвам свобода, веднага искам точно да кажа, че свободата и свободията, може да прозвучи банално, не вървят ръка за ръка. Като казвам свободия, ще се спра на законовите норми, които регулират медиите. Знаете, че в България така наречените електронни медии, радиа и телевизии, се регулират от, пак ще кажа иронично, така наречения закон за радио и телевизия. Казвам така наречения закон за радио и телевизия, защото той не е създаден пак в името на онова, което казах в началото, плурализма, свободата на словото, развитието на гражданското общество. Знам, че тези понятия са дълбоко изпразнени във вашето съдържание и в нашето ежедневие от смисъл, но аз ще продължа да се връщам към тях непрекъснато и ще ви помоля да се опитаме заедно да ги изпълним с истински им смисъл, ако искам, разбира се, ако можем. Докато, за разлика от електронните медии, радиата и телевизиите, вестниците и интернет пространството не се регулират от никаква норма. Като казвам това, в никакъв случай не разбирайте, че искам да се създадат някакви рестриктивни или репресивни норми, не най-малко. Но смятам, че все пак трябва да има някакви норми, така както има най-елементарни норми за общуване между хората, които се изразяват в елементарно уважение, може и лицемерно понякога да е, но то съществува като условие за общуването помежду ни. И не, че това е център на вниманието ми, казвам го много настойчиво, но искам специално да го отбележа. Вчера в едно от жълтите издания, ще покажа името всъщност, вестник всеки ден, и в друго едно издание, вестник Шоу, прочетох, не че са ме засегнали, но прочетох, и това е факт, в някакви така словоблудни писания за мен. Бих казала следното, аз се обадих и на Мартин Радославов веднага и му казах: Мартин, ти си човек със стил и изисканост, смятам. И честно казано, аз лично бих те посъветвала да действаш по-коварно и на по-високо равнище. Това, което са написали за мен, някакси не ми подхожда. Не е това, което трябва. Много ниско ме удреш. Удреш ме в глезене, не ме удреш в главата. С тези думи знам, че ги предизвиквам сега в момента всички жълти издания да почнат да ровят около мен и да пишат страшни работи. Очаквайте ги. Ще си позволя да кажа нещо, което също ще прозвучи предизвикателно, но нека да го кажа. Аз съм на 53 години и тази възраст, житейска и професионална, ми дава право да заявя следното. Не е важно какво си мислят другите, че знаят за мен. Важно е какво знам аз за себе си. Така че вчера прочетох за себе си, че съм била облечена в предизборната нощ на пресконференциите на политическите партии. Ще го цитирам точно, като проститутка. Няма да се спирам на това, че аз имам три деца, че те също четат вестници, родители, съпруги и така нататък. Само ще отбележа, че бях облечена с костюм на Евгения Живкова. Тя не шие костюми за проститутки. И аз не съм проститутка. За мен може да се каже всичко друго, но това точно не подхожда. И ако ние продължаваме да позволяваме, от тук ще обобщя, това е частен случай, няма да цитирам Шоу, няма да цитирам какви други глупости съм чела за себе си по другите издания. Ако ние продължаваме да търпим подобно отношение, в случая изключвам себе си, към другите, към всеки един, вие четете тези вестници, някои от вас пишат в тях, има един вид, с кой каквото го влече, всеки си избира какво да прави. Да, ако ние продължаваме да търпим това отношение към хората, дали ги харесваме или не, това е друга тема, аз не искам да ме харесвате. Аз мисля, че човек се бори за уважение и уважението се печели, то не се дава. Така че на някой може да му се виждам някаква, но нека да бъде спор по същество за качества, а е за измислени, привнесени слухове, асоциации на някой простак или простачка, извинявам се за езика. И в крайна сметка, ако ние продължаваме да търпим по този начин да се отнасят към хората, пък били те всякакъв калибър политици или други шоу-звезди или не знам какви, значи това говори, че ние също се съгласяваме. Искам много ясно да поставя въпроса, до кога някои от нас ще работят в тези издания, вероятно срещу много пари или срещу липса на възможности да работят другаде. До кога някои от нас ще пишат в тези, т.е. вас, аз не съм писала в такива вестници, или някой, който го няма, извинявайте, ако ви обиждам. И до кога ние охотно ще четем това, защото тези издания стимулират едно опростенчество в обществото, един поглед към клюки, интриги, измислени неща, създаване на лош имидж, не по същество, не с аргументи. Аз бих искала да се занимаят, например, случая с мен, с политиката на радиото, какво правим ние, даваме ли гласност на нещата, следваме ли правилата за плурализъм, даваме ли право на информиран избор на нашите слушатели. А какво я съм аз и каква съм аз, това е вторично. Бих искала да четем анализ на това каква политика води ГЕРБ, доколко тя е качествена, съвременна, отговаря на изискванията и представите за демокрация, доколко се спазват законите и нормите, доколко БСП, например, се е променила като партия и може да се счита, че кандидатът и за президент Ивайло Кафин ще бъде носител на истина на това, което обещава откритост на президентската институция, защита на гражданското общество, заставане на едни съвременни позиции в ролята, ако щете дори. Нали знаете, президента почти, може би, може да бъде идентифициран простичко с определението, че той би трябвало да бъде омбудсмана на републиката. Той трябва да бъде безпристрастен, той е мажоритарен избранник. Знаете, че той не носи отговорност никаква друга, освен пред Конституционния съд, ако сте чели скоро правата му. Така че бих искала да имаме медии, връщам се назад, които да се занимават с анализа по същество. Нека да има чувство за хумор, нека да има някакви светски неща, нека да има по-леки, не тежки, напоителни, дълги политически анализи, но нека да има и това. Но да се пише така произволно от хора, които дори не знаят правописа, от хора, които дори житейския ми опит, критериалната им система не им позволява да вникнат повече от плоскостта на нещата, аз лично смятам, че не бива да сме съгласни. Не бива да го одобряваме нито мълчаливо, нито в съучастие. Връщам се обратно. Законът за електронни медии дава право да се създават радиа и телевизии след режим на лицензиране. Доколко този закон изобщо има смисъл, това е друга тема, но печатните издания и интернет агенции, сайтове и така нататък не подлежат на никаква регулация. Или казано просто, един необразован човек, един човек с липсваща критериална система, един човек с странно минало, без морал, без представи за морал. Извинете ме, че говоря така, сигурно звучи назидателно, но искам така да говоря. Аз съм един скучен човек и вярвам в тези работи, ги спазвам. Всякакви субекти, ще ги нарека така, не личности, защото за да си личност трябва да имаш определен набор от качества, всякакви субекти при наличието на пари, с какъв произход друга тема, и при наличието на липса на регулаторна рамка на закон, могат да си създадат каквото си искат печатно издание и какъвто си искат, каквато си искат интернет медия или интернет сайт, и да си пишат каквото си искат. Госпожи и господа, аз мисля, че това просто трябва да спре. Нека да има някакви изисквания за ценз. Например, нека пак да не минава в сферата на личните нападки, но преди няколко месеца ми обърнаха внимание какво пише вестник Торнадо по повод нещо, което Радио К2 излъчва цяло лято. Радио К2, с оглед на предстоящите тогава и все още не завършили сега президентски избори, си позволихме да погледнем така в световен мащаб какъв е обликът на президентите. И се спряхме на първата президентска реч на Роналд Рейган, знаете, един от най-успешните американски президенти, който направи така световна революция, преобрази света, икономически даде не само надежда, но и реални мерки на Америка. Така нататък, пък бил той и актьор. Той си създаде един страхотно добър екип. Неговият принцип е бил следният. За всеки въпрос по една страница ми дайте да прочета. 800 страници по 800 въпроса няма да мога да ги прочета и няма да бъда ефективен дори. Та, ние взехме първата реч на Роналд Рейган, когато встъпва в първия си президентски мандат. Записахме я и излъчахме с мотото, с заглавието «Мечтата ми за първата президентска реч на българския президент». Вярвам, няма да ме оспорите, че колкото и малка държава да сме и колкото да сме вече 20 години, но все още в началото на прословутия преход, ние мечтаем да станем една мощна, силна и успява в областите, в които е възможно държава. Излъчваме речта на Рейган със заглавието «Мечтата ни за първата президентска реч на българският президент, на новият български президент». Обясняваме много ясно, че там става дума за Роналд Рейган, за неговата реч и така нататък. И завършваме с това. Бихме искали да имаме политици, които могат да напишат и произнесат тази реч, но не само това, а и да извършат казаното. Чета в Торнадо. Беновска е написала реч. Трябва да ви кажа, че страшно се полъсках, защото не мога да я напиша тази реч, честно. А написала е реч, в която се подмазва на Георги Първанов и упреква Бойко Борисов, напада го всъщност. Вика честно, в 80-та година Роналд Рейган надали е знаел, че Бойко Борисов и Георги Първанов ще се появят тук в България, надали ги е имал предвид, нали, това сами се сещате, че няма нужда да ви го казвам. И тук си зададох въпроса. Огнян Стефанов. Не е ясно какво се е случило с него. На мен лично не ми е ясно и бих искала да се разбере. И самия той може би да разбере. Не знам дали сте се замислили. Но това е друга тема. Този човек, журналист от 24 часа, създал Фрок Нюз, създал Вестник Торнадо и така нататък. Извинете, но вие не четете ли, господа създатели и издатели на вестници и на сайтове? Как си позволявате вие да заблуждавате обществото за един исторически документ, световно известен, речта на американски президент, така най-нихилистично, просташки и не знам още как да кажа, се с отрицателен знак. Като казвам това, пак не го отнасяйте към факта, че аз съм била обект на това нещо. Казвам го като показател за това от какви хора, на какво равнище интелектуално, морално и професионално се правят медиите в България. Кои са собствениците на тези жълти вестници? Голямата тайна пак ще съобщя. Корпоративна търговска банка, която държи 75% от държавните пари, ги дава под формата на кредит на фирми, свързани с прословутия Делян Пеевски и неговата прословута майка. Тези хора вероятно не фигурират номинално в тези фирми. Там има някакви други момчета, момичета, баби и дядовци, така нататък, поставени като собственици. Окей, законът го позволява. Но какъв е продукта? Току-що ви цитирах само два случая. Вие сте се начели, пак казвам сигурно някой от вас, извинявайте, не ви познавам по физиономи, пишат в тези издания. Срещу колко сребърника вие, ние търпим, позволяваме, деморализираме обществото, създаваме представа, че това е равнището на това, което ни интересува и че можем да се изразяваме по този начин. Пука ли ви? Изобщо не знам, честно казано. Или гледате, си вземете заплатите и да закърпите двата края. Вероятно е така. И това няма нищо лошо, но това не пречи. Дори и беден и гладен, дори и млад и неопитен, ти да имаш представа какво искаш от този свят. Както казах, мечтата ни за първата президентска реч, така бих искал всеки от нас да има мечтата за българските медии. Не само мечтата, а и да осъществи това. Не можем да бъдем безучастни чиновници. Както, защо аз се изказах оная вечер по този начин, на пресконференцията на ГЕРБ. Една партийна чиновничка, която се наговаря с определени медии, и то и държавните медии, разбира, субсидираните, какво да пита, какво да бъде питан ГЕРБ, за да му е удобно да отговори, правилните отговори да бъдат дадени. Изведнъж тя определя, ма дали Бойко Борисов иска тя да му бъде адвокат? Самия факт, че той не се намеси и не поспори с мен, показва, че ако не споделя най-малкото, той ще се замисли и ще се задейства, това се поставя него. Защо вие, ние, трябва да се подчиняваме на един чиновнически диктат? Една девойка е авторизирана днес в тая партия. Утре тая партия ще падне от власт, тя няма да е никой. Но Бойко ще е някой. Личност, която ще остане в историята. Със знак плюс или минус, това си зависи от него, от неговата политика. Може ли да ми отговорите, например, за тези пресконференции? Какво се получава в НДК? Слагате 4 микрофона. Идват едни каки, от 2 часа почват да висят на микрофоните, аз съм първа. Пресконференцията започва чак в 10. За какво да използваме ние времето си ефективно? Да седим там като някакви чакащи на автогарата да дойде рейса от Доран Калак за Дойна Уйно ли? Извинявам се много. Защо няма ред и списък? Или някакъв начин на подреждане, жреби или каквото искате? Или дължина, в която да се зададат всичките микрофони? Ние слуги ли сме там? Те ще дойдат господарите... Не го казвам за сикомери. Ние слугите там ще чакаме, ще трепелим и ще дигаме ръка. Моля ви се аз да задам въпроса. Моля ви се. Това не е мечтата на живота ми. Въпросите ги задава времето, историята. Аз можех нищо да не кажа. Вие можехте нищо да не кажете. Няма значение. Резултатите от изборите ще бъдат касирани или не. Ще поставят на върха в местната власт представители на определени партии. На президентския тук ресло ще поставят избранника, дали честно или не и така нататък. Тези работи обаче историята по-късно ще ги преосмисли и нещата бавно ще си дойдат на мястото. Поставям всички тези въпроси не защото не сте се замислили, а защото някак се не ги изричаме на глас. И това премълчаване, и това съгласяване, ден да мине, друг да дойде, утре, ще стане вашето вчера. И днес изтърваваме времето, в което аз живея днес. И вчера съм живяла, и утре ще живея, но днес също живея. Не живея с някаква химерна представа за утре. Искам правилно да ме разберете. Аз имам своите забележки, както всеки от нас и правото на всеки гражданин да има своите забележки към управляващите, към опозицията. Но се стремя да поставя в момента принципните въпроси. Няма да имаме добро управление, качествено управление, ако ние, медиите, сме едни тъпи, послушни, некомпетентни, неграмотни слуги. Ние можем да бъдем партньори. Това трябва да ви стане ясно, всеки да си го напише на челото. Ние сме партньори. Ние сме тези, които избираме, тези, които ни управляват. Ние им гласуваме доверие. Но те не ни заробват. Аз това не искам да кажа, че искам да дигнем бунт. Но нека да не забравяме, всеки от нас си има име. Всеки от нас има, както казах, минало, настояще и бъдеще, своя история. Няма да се зачеркнем, колкото и да сме на изчезване като нация. Не бива. И понеже медиите са най-бързата трансмисия на информацията, на коментарите, на анализите, на идиотските жълти новини, които ви казах преди малко, ние сме най-отговорните. Никой от нас сякаш вече толкова сме се затъпили, че не си даваме сметка, притъпили са ни се усещанията, че не си даваме сметка какво трябва да правим. Страх ли вие да питате Бойко Борисов? Ми страх вие. Вълнуваме се. И аз се развълнувах оная вечер. Вълнуваме се. Най-малкото се вълнувано. Вие страх да кажете това, което мислите, което си говорите. Страх ви е да го напишете. И така, питам. Кои са собствениците на вестниците на интернет сайтовете? По какви критерии те командват парада? Те диктуват съдържанието. Видяли ли сте дори колко правописни грешки има? Тези хора дори правописа не съблюдават. Аз имам малко дете, което искам да пише грамотно. Вие как мислите? Накрая ще почнем да се разбираме с почуквания и потропвания, с подсвирквания, пристраквания или какво? Правопис вече няма да има. Няма да има общоприети неща. Неграмотността е вече при нас в страшен размер. Сега в момента не мога да ви цитирам данни, но ги знаете. Та кои са собствениците първо на тия вестници? Как те заливат, ескалират? Труд 24 часа, стандарт. Те ще бъдат удушени и удавени. Ще ги заличим. И утре други ден ще четем само Беновска беше облечена като проститутка. Господи. Бойко Борисов беше с еди какви си мокасинки, господи. Цецка Цачева, леля Цецка Цачева зъзна на митинг в Плевен, там на предизборна нощ, какво ли беше, забравих заглавието, беше леля Цецка Цачева. Бе, може да е леля житейски, ама тя е четвъртият човек в държавата, председателят на Народното събрание, един от четиримата, по-скоро. Може да го се вижда леля на она, който го е писал. Значи това му е на него критериалната система, това му е хоризонта, той разглежда хората на лели и чичовци, разбирате ли? Значи първо собствениците, неграмотни, лесно забогатели с измами, назначават хора, които също са едни такива обсебени, еуфорично от властта, която временно са получили с тези жълти издания. Това, госпожо Шаренкова, обръщам се към вас, издателите, това трябва да спре. Не знам как, нямам рецепта, имам енергия и призовавам всички да имаме енергия да обсъждаме тези въпроси и когато ги обсъждаме, обаче да ги решим и в действие. Кои са собствениците на електронните медии? Казахме, че те се регулират от закона за радио и телевизия. Но нека да ви кажа как. Ето, примерно, Радио К2 е един експеримент на живо. Аз няма да спре да го повтарям, защото той не е завършил. Има ли в България регулация на медиите по закон, работещ закон? Има ли в България правосъдие? И има ли в България възможност да има медия, която да дава всички гледни точки, да не е купена от БСП, от ДПС, от СДС, от мутри, от не знам какво си. Медиите се лицензират чрез конкурси, така наречени. България, последния конкурс за радиа, се състоя лятото за София. Бяха обявени две честоти. Критериите бяха да се създадат обществено-политически или само обществени, по-скоро медии, които да дават информация, да се говори. Извиняйте, но аз съм шофьор. Като си пусна радио в колата, има 2-3 говорящи радиа, които могат да ме информират за нещо. Всичкото е CD плеер, аз имам CD плеер в колата и мога да слушам любимата си музика, нали така? И вие сигурно също. Така че никъде в закона не е записано точно обратното, записано е, че тези медии трябва да бъдат обществено полезни. Окей, нека да има музикален формат, но не в превалиращ процент, не в 89-90% да са само музикални радиата. Никъде го няма това по света. Да не говоря и второто, което го няма никъде по света и земете, дори съседна Гърция само най-всеки е ходил сигурно там. Американска музика или чуждоязична, да го нарека музика, се слуша само по 2 радиа, примерно 3 максимум от границата през ООН до Атина. С това не възпитавам шовинизъм, не призовавам към шовинизъм, но трябва да има и някаква квота. Но не това е интересното. Състоява се конкурс в София за радио. Изисква се това да е обществено радио, което да удовлетворява нуждите на профил от 35 години нагоре. Значи, нека да веднага да очертаем групата. Това са хора, които вече са завършили някакво образование, работили са, имат една несполучлива или 5 любови, или една сполучлива и много сполучливи, имат семейство или нямат, имат деца или нямат, имат родители или нямат, имат работа или нямат, теглили са кредит или не, вече имат ясна представа горе-долу какво искат от този живот, ходили са на почивки насам-натам или не и така нататък. Значи това не са хора, които ще слушат само музика. Съгласни ли сте? Ани не слушате само музика. Интересувате се от сумата и работи, които ви касаят ежедневно. Откъде да си купите нещо? Къде да намерите гледачка за децата си? Къде да намерите агенция за запознанство, ако щете? Къде да отидете да си купите ефтина козметика? Къде да си купите хубава техника, бяла или черна? Как да изтеглите кредит? Откъде да вземете ценни книги? И ред други неща, които съпътстват нашия живот. Мога да изреждам тук до... Къде да отидете на развлечение, на клуб, на чалка, на симфоничен концерт, на театър, на кино, откъде да си купите книга. Ако това върви през цялото време по едно радио, ми вие знаете ли колко време ще спестим ние? Прави с този конкурс, разиграват се там разни процедури, това е по-нататъчна тема, която се развива във времето, и се класира едно музикално радио, радио Мелоди, радио на Красимир Гергов, с мотиви. Ами тъй като то било създадено и обещало някога си да има малко социално предаване там някога си за 15-20-30 минути, един път на седмица, да има някакво друго пак такова за майките и така нататък, като затова му даваме лиценз на него. Това е зрелищен показ как се купуват на килограм. Преди малко говорих за печатните издания, сега говоря за електронните медии. Кои електронни медии не са на Красимир Гергов и не са на Делян Пеевски? Радио К2. Аз казвам. Телевизия СКАТ. Канал 3. Кажете ми нещо, че не се сещам. Тази новата тимаджийската телевизия. Как се казваш? On Air. България On Air. Извинявам се, че забравих името. Така, други. И тогава как ще говорим за това, че има закон за радио и телевизия, че има конкурентно начало? И пак се връщам към собствениците. Няма да отречете, че собственика дава облика на медията. Каквато му е културата, каквото му е образованието, каквито са му убежденията, каквито са му житейските цели, това се отразява на медията веднага. Има един принцип, важното е кой го прави. Аз мога да имам страшна концепция, но когато събера хора, които не могат да го направят това, то няма да се получи, нали така? Така и в любовта. Може да имам страшна представа за онзи, който го търси, но ако не го намирам, няма да се получи. Казвам най-житейското сравнение. И това правителство поредно нехае. Пак ще питам. Преди малко питах, това ли са адвокатите на Бойко Борисов и ГЕРБ, жълтите издания? Ако са това, това показва нивото на политиката на ГЕРБ. Жълта и безсъдържателна. Тези ли радиа и телевизии, собственост на Делян Пеевски и на Красимир Гергов, в скрита форма ще бъдат адвокатите на правителството на ГЕРБ? Значи, много лесно тогава те си мислят, че ние хората седим тук и сме като опити от белергаминови изпарения. Гледаме, четем жълти вестници, гледаме как ни опояват от телевизията и всичко ни е окей. Не е така? Ние не бива да го позволяваме това. Вие имате право, вие сте млади хора повечето, имате право да знаете повече, за да избирате най-добре за себе си. Не да живеете като родителите си, да ви разказват разни истории, които вие надали ги разбирате съвсем и до край. Но все пак имате една представа, че би е било едно време, в което никой нищо не е могъл да знае истински и да реши истински сам за себе си. 2001 година беше предишния конкурс за радиа, на който аз се явих. Явих се с концепция за радио за политика, радио Скиптер. Спечелих този конкурс, после той беше обжалван и така нататък, получих лицензии в няколко града, но следствие съдебни дела и независимо от влезли в сила решение това да се довърши, така и той не видя бял свят. Аз не получих лицензия. Лицензиите са две. Едната е програмна, правото да излъчваш определен вид програма, другата е далеко съобщителна, честотата на която да излъчваш това. Аз получих само програмна лицензия и от 2001 година до сега това е така. Тоест, ще го кажа на шофьорски език, имам шаси на кола, но нямам двигател. И аз държа това шаси на колата в гаража. Не я карам, не ходя по пътищата, не предизвикам ПТП-та и така нататък. Получавам онзи ден акт за държавни вземания, или как се нарича, да го погледна, от Съвета за електронни медии, който ме уведомяват, че дължа на Съвета за електронни медии за тази половин кола без двигател 40 000 лева. Значи пак на шофьорски език ще го кажа. Все едно аз имам шаси на кола, не я карам, те искат да ми съберат пътен данък, искат да ми вземат гражданска отговорност. Как става този номер? И ще видите, че утре други ден ще си го съберат. Ще го осъдят и ще си ги съберат. Какво са 40 000 лева за СЕМ? Бюджета на СЕМ е 1 300 000 годишния. Можете да го погледнете на страницата, почти всички пари отиват за някакви издръжки. Бюджета на СЕМ и тези лицензни такси, които събират от действащите радиа и телевизии по силата на лицензирането, формират тяхната издръжка. Тези лицензни такси да ги събират, за да, връщам се пак към 400 000 лева, които искат да ми вземат, за да ми правят мониторинг. Това да следят Беновска, дали по време на изборната кампания не е агитирала нещо незаконно, неплатено, нерегламентирано за някого. Дали не е излъчвала нецензурни песни, както беше случая с Радио К2, когато Красимир Гергов се беше настанил с прословото си радио на нашата честота, той беше осъден. Осъден? За излъчване на, извинете ме, ще го повторя пак, за излъчване на песни от рода на тая песен се беше цитирала в съдебното решение, написана старателно от три съдийки. Гъс, гъс, рунтъв гъс, върват майка и дъщеря по някакъв скат, разказвам вие, клони кършат, извинявам се, пътки бършат. Това е част от текста. Гъс, гъс, рунтъв гъс. Върви някакъв поп, който... Не знам какво си си носил ляво мъдо на коляно, друго, но не знам какво е, еди, какво си подмишница. И дъщерята казва, мама, мога ли аз тоя поп? Друга дума беше, не си спомням да го изчукам. Дъщерята казва, не, остави дъща старата мистрия, т.е. майката тя да тоя поп да го изчук. Това беше на честотата на Радио К2, когато Красимир Гергов се беше настанил незаконно и ние водихме на живот и смърт дела. И това се вихреше. Така че СЕМ, връщам се, за какво са им тия пари, които събират от нас, да внимават да не излъчваме такива работи, плюс разни други неща. Какъв мониторинг е упражнявал СЕМ за 40 000 лева върху прословото радио Скиптър за политика, което не е работело? Да ми иска тези такси. By the way, ще ви кажа, че когато кандидатствах тогава с това радио, председател на СЕМ, тогава се нарича на СРТ, беше писателят Александър Томов, който ми дигна телефона и ми каза, Беновска, ти луда ли си? Аз казах, защо? Той каза ми, що кандидатстваш за радио, за политика? Навикам, за какво да кандидатствам? Аз това се занимавам, с радио за плетки или нещо, какво да измисля, за готвене. И второ казва, защо си писала името? Ми казвам, аз съм политически журналист, аз кандидатствам с това, което съм. Трябваше да служиш, казва едно момче или едно момиче там, както прави Гергов, например, и да напишеш, че радиото ще бъде нещо за жените на средна възраст, примерно, да мине там конкурса, после ние по закон това имаме право ти променим лицензията. Ма ти са, ем радио за политика, ем ти. Ми ти няма да спечелиш този конкурс, те няма да те класират. Така е и до ден днешен. Нещата не трябва да се наричат с истинските им имена. Някак си, ако можем да минем между редовете на халтавия закон. Второто, което виждам в този акт за държавно установяване, публично държавно вземане на СЕМ, е публикуване на лични данни. ЕГН-то на управителя на дружеството. В момента мен прословутият Веселин Божков, все още председател на Комисията за регулиране на съобщенията и сътрудник на ДАНС, нека да ви го кажа, затова той все още продължава да е председател на Комисията за регулиране на съобщенията и продължава даже да е оправдан на първа инстанция, независимо от това, че ми поиска 300 000 евро подкуп, за да изпълни разпореждане на Върховна прокуратура, Върховна административна прокуратура, да махне това радио с гъс-гъс, което беше на нашата честота, което ви казах, и да ни върне нас обратно. В момента Веселин Божков ме съди, че според него аз съм публикувал обвинителния му акт на сайта на радиото и от обвинителния му акт там прокуратурата, нали, си е написала всичките му данни и ЕГН-то му. И публикувайки този обвинителен акт, той ме обвинява недоказано в това, че аз съм го публикувал. Акта беше навсякъде из интернет пространството и все още е. Съм публикувал и неговото ЕГН. В момента ЕГН-то на управителя на моето прословото радио за политика Скиптър, което не съществува, е публикувано на сайта на СЕМ. Искам да питам Комисията за защита на лични данни какво прави. Следващото. Говорихме за Божков, Веселин Божков, неосъден, оправдан на първа инстанция, искал подкуп 300 000 евро, забравя се. Същия този Веселин Божков на неговия сайт, той ме обвинява, че съм опубликувала ЕГН-то, на неговия сайт са публикувани всякакви лични данни за негови служители. Държа в ръцете си едно. Някаква жена, няма да й кажа името, той е искал всякакви справки, декларации и така нататък. Има пълна справка какви кредити е теглила тая жена, служител на КРС, в какъв размер, от кои банки, какви обезпечения, какви апартаменти е дала под наем и така нататък. Същата тази комисия за регулиране на съобщенията съществува с бюджет, нека да ви го кажа, 50 милиона 770 хиляди. Можете ли да ми кажете за какво се използва този бюджет, че аз нещо не се сещам? За да има Божков коли Audi Q7, примерно, което е с номер 0007. Аз съм Бонд, Джеймс Бонд. Другата му кола, Audi Coupe, или какво се нарича, пак 0007. Аз съм Бонд, Джеймс Бонд. Излизам и говоря малко и аз като Бойко Борисов, нали, той нещо набра сила, не знам дали сте го забелязвали как говори за мобилните оператори. Да, сътрудник на ДАНС с бюджет 50 милиона и 770 хиляди, агент 007, той управлява електронните медии. Като как се случва това, например, в нашия случай? Както знаете, всяко юридическо лице, каквото е и Радио К2, има регистрация, адресна регистрация. Онзи ден пристигат трима, ако някой се сеща да ми напомни какви са били тия, спомням си само на Валерий Петров, романа меко казано, той там говореше за едни тричленки, ККК, които отивали едно време, от баща ми съм чувал, едни такива някакви отиват тричленки и ти казват, ти трябва да направиш едикво си, дай отчет за едикво си, и те са най-важният орган на властта, говоря за преди 10 ноември. Забравих да питам баща ми как се казваха тези. Да пристига една такава тричленка, звъни на вратата на апартамента, където е регистрирано Радио К2, отваря една жена и те казват, къде е Бановска? 4:54 минути в петък, следобед. Тя казва, ми, на събитие някъде. Ние чухме сега по радиото, тя е в офиса на ДПС, излъчва от там. И да, от какво да правя? Аз съм радио, излъчвам от офиса на ДПС, от БСП, имала пресконференция точно в този момент. Защо тя не си седи на работното място? Бич, къде е работното място на Бановска, бе, хора? И защо сте дошли вие, казва тя? Ами, тук трябва да приемате един протокол. Сега ще ставим протокол, че Бановска не си седи на работното място. И жената... Не, от КРС се оказват. Не. От КРС искат да ми връчат, да напишат протокол, че не си седя на работното място, че те не ме намират на работното място. Аз съм чиновник от 8 до 5 там ще седам. И поради това, че не съм на работното си място, ще стават протокол, че там не съм, какво ще ме накажат, не знам. Защото не съм им попълнила някакъв доклад, значи тези 50 милиона, да ви казах, на КРС, те ги изразходват да създават разни документи. Ето това, което ще ви покажа, е 70 страници инструкция как да попълня формуляри, инструкция към формуляри на годишни въпросници за отчет дейността през 2010 година на предприятията съгласно член 5 алинея, не знам какво си, от общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Иди разбери какво е това. Значи те годишно ни карат да попълваме какви ли не неща. Значи това, ако е 75 страници, смятайте колко е онова, което трябва да попълня. И колко енергия и време трябва да изхъбя. Ще кажете ми, имаш радио, попълвай, което трябва, това е. Окей, съгласна съм. Само, че ще ви напомня, че ние нямаме 50 милиона бюджет. Нали? Ние сме 5 души и половина. И не знам дали сте видели последната статистика на Българската стопанска камера, която казва, че 46% от всички активни предприятия, юридически лица, т.е. ние сме активно предприятие, са безнаети лица. Какво се разбира под това? Има дружества регистрирани с един управител и той върши всичко. Човек се мъчи да оцелее. Ние сме така. Едно дружество с един управител, с пет журналисти, с пет тон режисьора, с един компютър джио и така нататък. Всичко ни е малко и ние работиме здраво. Ние нямаме някой, ако имахме 50 милиона на кара, се окей, ще дадем на един да си пише тия доклади и хубаво, ще има една голяма заплата. Между другото, забравих и ще се върна към СЕМ, 40 хиляди, които искат те да ми съберат, са равни на 8 по 5, значи на месечната заплата на 8 души, много малка заплата, слагам в СЕМ. Казах ви, че те имат бюджет 1 милион и 300. Значи, да речем 8 души по 400 лева да взимат, по 500, 40, колко става? 8 по 5, 40, 4 хиляди лева на месец, на година. 48 хиляди лева на година. Това ще вземат от мен. В момента СЕМ, много се извинявам, че засегна един свой приятел, Иван Нейко, бившия социален министър, е възложила на неговата институция да направи на СЕМ, не знам как се нарича това, точно някакъв преглед, начин, процедура, по който да уволни 8 души, затова казах 8 души, 8 души от СЕМ да ги уволни. На него му е платено за това, в рамките на една година да изготви тоя due diligence или не знам какво е, препоръка, на него му е платено 15 000, той да изготви препоръките и способите как да бъдат уволнени 8 души от СЕМ. 15 000. Моите 40 000, дето искат да ги съберат от колата, която няма двигател, е заплатата на тези 8 души. Питам, за какво са поставени тези регулаторни органи да ни карат да попълваме разни справочници, да ни наказват за някакви нарушения. Аз в момента, например, съм наказана от СЕМ за това, че се натъкнах на една страшна финансова злоупотреба по повод здравната каса, тая тема ви е позната, в един провинциален град, в размер на милиони. Кой повля, как повля и радиото е наказано, защото не било дало на диск на този, който е засегнат, запис от предаването. Ние имаме сайт, на който качваме всичко. Всичко е публично. На този човек не само му дадохме диск, дадохме му флашка, но и самия той може да си го изтегли по най-простия начин от нашия сайт. Значи това, ако не е някаква така сглобка срещу пари, аз не знам, но ние, значи трябва да седим на работното място в апартамента на регистрацията, трябва да попълваме справочници, трябва да внимаваме какво говорим, да не ни накаже СЕМ, защото ако повторно ме накажат за същото нарушение, ще ми отнемат лицензията, нали разбирате, аз съм вече на ръба. Занимавам се с злоупотреби в здравна каса, получавам наказание, ако получа второ такова, се отнема лицензията. Значи те са съставени не да регулират и да поощряват свободата на словото и правото на информиран избор, да потискат медиите и ако могат да затворят тези, които са неудобни. Всички да свирят музика, всичко ще е окей. Всички да са собственост на Красимир Геров, ще е окей. Всички да са собственост на Делян Пеевски, добре. И вестниците да са собственост на Делян Пеевски, окей. Държавата ни ще цъфне. Аз не разбирам защо ние всички си мълчим и се съгласяваме и даже работим в тези издания. Нямаме ли нужда от правила, от закони и от възможности да изградим, да дадем своя принос в това общество, а не да приемаме само онова, което ни командват и ние приемаме с нежелание, но просто го приемаме. По повод съдебните дела, с които ни затрупват и регулаторните органи, ще кажа и още нещо. Съдебната система съдейства с КЕФ, а този КЕФ е платен, на медийните магнати, които изредих преди малко, Красимир Гергов, Делян Пеевски. Казвам го най-спокойно. Нека да ме осъдят, каквото искат да правят. Съдебната система съдейства с КЕФ на агента на ДАНС Веселин Бошков, който ми поиска 300 000 евро подкуп, за да изпълни разпореждане, представете си, на Върховна административна прокуратура. Съдебната система съдейства и с кефи на техните агенти. Ще напомня кратко случая с Радио К2. Нашият съдружник и управител с измама и със съдействието на настоящ член на Висшия съдебен съвет, Костадинка Наумова се казва, тогава заместник-председател на Софийски градски съд и шеф на фирмено отделение с фалшиви документи, знаете ги, тези са прословути неща, търговския закон позволява, ни откраднаха дружеството, след което ни прехвърлиха лицензиите на Радио Мелоди, радиото на Гергов. Казах ви какви песнички се излучваха през това време на нашата частота. Но това прехвърляне се извършва само в сферата на формализма. По закон имаш право да прехвърлиш лицензията. Но всъщност се извършва задкулисни сделки. На този човек, който прехвърли нашата лицензия, нашия бивш управител, казва се Павловски, му е платено и в съда се разполагат тези договори, ние ги представихме, 800 000 лева. Значи, повтарям пак, закона за радио и телевизия не регулира покупка и продажба на лицензии. Но начина, по който те могат да се прехвърлят, аз като качествен журналист мога сега да се явя на конкурс да спечеля лицензия. След това ще дойде един Делян Пеевски и ще ми каже, бе, тая лицензия ми е прехвърли. Аз мога безпрепятствено, изискванията са много минимални, да ме прехвърли и той за целта ще ми плати 800 000 лева, примерно както е в случая. И това се вихри безнаказано. Значи практически съвета за електронни медии е един комисионер търговец, нали знаете, че те го знаят, както и аз го знам. Те работят това. Комисионер търговец, който взима комисиона от всяко прехвърляне на лицензия. Защо казвам, че съда съдейства? Защото съда си затваря очите, ние водихме една наистина, няма да напомням, кървава битка за това. И в момента същия този човечец, Павловски, който прехвърли нашите лицензии и продаде нашето дружество, после всичко се върна назад, разбира се, с много усилия от съда, повтарям. Сега в момента е съставил някакви записи на заповеди, че аз му дължа някакви пари и утре ще ме осъди за това. И понеже закона се прилага от хора, които са купени, това може да стане факт. И защо казвам аз, че ние сме подложени на административни, съдебни и политически репресии? Защото това е една симбиоза на един кръг хора, които се облагодетелстват за сметка на нашето мълчание, на нашето приемане абсолютно овчедушно на това, което се случва и на липсата на всякаква позиция. Ние все повече затъваме в невъзможността да знаем какво се случва. Защо Дянков, министърът на финансите, не даде ясен отговор и на шоуто на Слави, и на въпроса на Радио К2? Колко са договорите, с които това правителство и на какви суми е сключило от името на свои министерства с определени радиа, телевизии и вестници? И защо ние си мълчим и не искаме отговори на тези въпроси? Нали се сещате, че това е пито платено? Аз ти давам пари за издръжка, ти пък правиш това, което аз ще ти кажа. Защото той, ако трябва да даде отговор, отговорът ще бъде много нелицеприятен за ГЕРБ. Обществените поръчки, ще кажете, друг източник на финансиране. Занимава ли се някой от вас как може да участваш в една обществена поръчка? Една медия, в случая ще говоря за медия, но това е по принцип, може да участва в една обществена поръчка само ако има оборот над 300 000 лева, мисля, че беше, и ако е спечелвал до сега три обществени поръчки. Значи това са две непреодолими условия за малка медия като нас. Ние нямаме оборот 300 000 лева, значи никога не можем да се явим на първа. Но за да се явим на първа, трябва да сме спечелили преди това три. Е как тогава да оцелее една независима медия в тая среда? Трето, кой държи рекламния пазар? Красимир Гергов, който благодарение на промените в закона за радио и телевизия, единствените промени, вече има право като собственик на рекламни агенции да бъде и собственик на медии. Е, кажете ми тук как да няма конфликт на интереси. Бях на това заседание на тая комисия, Искра Фидосова вадеше един фулмастер зелен, един червен и даваше знаци кой как да гласува. И ГЕРБ и казваха, ами, ние не искаме, не е хубаво това, ама, нали, тя, нали, така, субординацията, партийна, така. Аз питам, защо гласувате, бе? Част от тях са ми приятели. Как може такова нещо? Вие капсулирате и затваряте. Никоя медия няма да може да оцелее, защото Гергов, например, на мен няма да ми даде реклами. Защото аз съм го поставила в изключително неловкото положение да спечелят съдебно дело срещу него. Как ще оцелее тогава една медия без реклами, без обществени поръчки, без държавно финансиране? И последно, преди да приключа, онова, за което говорих на пресконференцията на ГЕРБ. Преди 24 месеца съм внесла по личното искане и в ефир, подчертавам, на Бойко Борисов, на Цецка Цачева, съм внесла правилата, по които от 3 години, 4 вече, Европейската комисия финансира електронните медии в Европейската общност. А те са следните. Европейския парламент отделя средства в определен размер, определя определени теми и обявява конкурс за всички електронни медии на територията на Европейския съюз. Ще кажете, пак по този начин стават зависими по някакъв начин, нали, от самия Европейски парламент, но все пак има яснота и откритост. Как се получават тези пари? Един спечелен конкурс. Иначе се питаме как се финансира една или друга медия и чакаме само изборите да дойдат за това. Извинявайте, ако съм била дълга, приключваме. Благодаря ви много за вниманието, дано да имаше смисъл.
Вие чухте пресконференцията на Илияна Беновска, създател на обществено-политическото радио К2 на тема «Политическите и административни репресии срещу свободата на словото в България», състояла се на 26 октомври тази година, а в пресклуба на БТА.